Кепсият агатлык радиосу. Өйүңүздө саулык, урматтуу жеңгечилер. Бүгүн 2025 жылдын 1 февралы, Кептенин 6 күнү. Кептенин жин программамды диңлемеге чагырыяр. Уни Прагадагы студиядан мен, Жогушун Аныгурван алып барыяр. Урматтуу жеңгечилер, бу кепте агатлыгын веб сахипасына 31 январын күн ортанынакы көркөзүлөрү көрө иң көп околон хабарларын башыны адаатлыгын күлөнчүлөрүн ыкка алып арадагы хабарынан соң Милли коопсуздук министрлиги маалыматын чечмелерин көрүлөр деген ат менен чап эден хабарыбыз чеккен. Казакстан топук тасламасына кошулмокчу болуяр. Тасламанын төгөрөгүнө бир топор соора козголуяр деген хабарыбыз кем иң көп околонлордун бири болду. Дерңөө Түркменстанны журналистин өлүмү Пахты мейданларына Меджугур Рахметин өңүндөгү пердени ачар деген ат менен чап эден улуу көрүмдүү макаламыз кем бу кепте барха көп окуяндардын бири болду. Бу макалада адаатлыгын даа согуздагы кабарчысы болуп иштеген Кудайберди Аллашовун ийиши ве түркмен реалдыктары совет дөөрүнөн мирас калган Меджугур Рахметин дугам эттирилиши барыда көрүнөдүлөр. Түркмен пенсионерлеринің өзлерінің дейрі дүгіні суыд етмек мөксім машыланы. Этникарлықларын Түркменстанын көчіп кетмегі дуға медиары атлы хабарларымыз кем, бұ кепті ең көп околонларын бәсілігіне ерді. Хорматтылың лейджілер, адатлығын хабарларын оқап, өз пікірлеріңізі, тезіревелеріңізі пайлашмаға чағырыярыз. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. 2024-nji ýylyň awgust aýyny Adatlyk radiosynyň jurnalisti Hudaýberdi Allaşow 35 ýaşyny aradan çykdy. Ol türkmen rejimi tarapyndan 10 ýyl bolay dowam eden ýygyrlamalardan soň dünýäsini başgalady. Hudaýberdi 2016-njy ýylda Adatlyk radiosy bilen 3 aýlyk hyzmatdaşlygynyň dowamyny Öz doğduk mekani daha soğuzdaki adati Türkmen rayetlerinin yüzveyiz olayan kıyın meseleleri var adı havar verdi. Onun Türkmenistan'ın paltı puğduğunu meczur zekmet var adı mağlumatları ayratin yansarlı. Düğü Paris'de yerleşen Forbidden Stories yani kadagan edilen hikayeler kuraması adatlık radyası bilen bilelikte ve Hudaýberdi'nin hatirasını Yüzler çömün Türkmenistanlı'nın meczur zekmeti bilen östürülüp yetiştirilen Türkmen paltasının henizem Evropa vazarlarına çıkkanlı varada jurnalistik derine geçirdi. Kadagan edilen hikayelerin jurnalisti Cecil Anjeyevski, Evropa'nın dokma senagatına ulanılmağı kadagan edilen Türkmen paltasının Evropa dükkanlarının tekçelerini doldurmağı Dogam ettirmegilen bagly köp usullardan diňe birini ýazarlar. Jurnalistik derňegiň ingliz diline çap edilen netijeleriniň terjimesini kardeşim Sehra Gulamnewden diňleýin.
Журналист Худайверди Аллашов Түркмен хакимиятлары тарапындан 10 йыллап ийдарланганнан соң, geçen ýylyň avgust aýynda aradan çykdy. Olar Allaşov'u yurdun paxta meydanlarındaki iyididerli devam edýän mejburi rahmet hakda yazmağa hett etmekde aýpladylar. Ýöne Türkmenistanyň paxta meydanlarındaki açyk sır Ýewropanyň dokma markalarynyň käwirini Türkmenistandan çyg mal satyn almaktan saklamaýar. Hudaýberdi Allaşov Türkmenistanyň paxta meydanlarynda mejburi rahmeti paş edenden soň aradan çykdy. Türkmen paxtasyny häzirki wagtda dünýädäki dokma önümlerinde Henizde tapıp bolýary. 8 ýyllap ýygyrlama, şeýle synagy ýurdun howpsuzlyk güýçlerinden azar berjileriň eden sütümler zerarly, geçen ýylyň 13-nji awgustunda 35 ýaşynda aradan çykan türkmen jurnalisti Hudaýberdi Allaşow başdan geçirdi. Ol näme jinayet etdi? Mundan tas 10 ýyl öň Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň türkmen gullugynda 3 aýa golaýwat lakam bilen işledi.
Oldun bizim bilen iş çeşenliği için iyidirlerini.
Dip Allahşıfın Adatlık Radyosundaki redaktörü Faruk Yusupov aytdı. Şol vaqt Allahşıf öz yurdu Türkmenistanın paýta meydanlarında mejuri zähme takta ýazýardy. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň demir ýumruğu bilen dolandyrylýan Merkezi Aziýadaky öňkü Sowet Respublikasynda paýta döwlet meselesi hasaplanýar. Energetika we uglevodorod serişdelerinden soň onu östürüp ýetişdirmek ýurdun iň uly ikinji pul girdeji çeşmesi hasaplanýar. Jogapkärçiligiň ýok ulgamyna bil baglaýan ýokary girdejili baýlyk.
Hökümet her ýyl paýta hasylyna döwlet tarapynan amal edilýän mejbur zähmeti geňirimli we irgiderli häsiýet dolanýar.
Diýilip jemgyýetçilik guramalarynyň koalisiýasy bolan paýta kampaniýasynyň Türkmen News neşri we Adam hukuklary boýunça Türkmen inisiýatywasy topar bilen bilelikde 2024-nji ýylyň maý aýynda çykaran hasabatynda bellenilýär. Bu hasabat 2023-nji ýyldaky paýta hasylyna degişli ýagdaýlary öz içine alýar. Paýta kampaniýasynyň utgaşdyrjysy Raluka Dumitrescu-nyň pikiriçe bu tejribe paýtanyň üçünçülük zynjyrynyň bölekleri bölünmeginden peýdalanýar.
Bahalary arzanlaýan kampaniýalar bilen bir wagtda aşakda ýaryş bar. Bu